la Cala America.
Uto Washington DC.
Edi Isangona et Lobeli Eye. Mpoko ilamu pe boye bolamu na banso na lina kanabiso linene ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika uto studio 17 awa na engumba mokonzi ya ekolo Amerika Washington DC yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Ngonga etikali ya kotanga yambo na bundungwani ya yambo na itandweke lobi na Philadelphia, Pennsylvania kati na vice-president demokrate Kamala Harris na mokonzi ya kala ya ikulu Amerika Donald Trump. Balakisi balingi kozongela kotangisa te bisika biyike na ikolo Congo Demokratike yambo ete ilifuta lia bango libongisama mposo moko sima na bofungulami ya mubu mwakelasi toko kende na etuka ya Sud Kivu.
Eloko ona ukio senga bazonga kelasi na batangisa bana kozala malamu makasi po bana bana bezon ya formation.
Na chopo bofuti misolo na batu baye bazwa kampasi na bitumba ya Kisangani bubandaki wuto mokolo mwa musala mitano ya mposu ileki.
Do ratire na babiti nyoso ete tozali ko relanse. Epi relansman wana ezo kende ti vitime nyoso ako zambongo na ye. Tamo eko zala nisusute.
Na itandu ya masano ya lelo. Bundungwani ya Baléopard ya ekolo Congo Démocratique na bawalia ya Ethiopie lelo na match ya mibali ya ba eliminatoire ya CAN Maroc 2025 Congo Brazzaville nde ezali kopola na Kampala na Uganda 0-1 na basketball BC Makumeno ya ilungi ya Lubumbashi nde ilungi Coupe du Congo ekolo Congo Démocratique na ngambo ya basi na ngambo babali nde show sport ya Bukavu nde elongaki makambo maye manso toko kende na bolai nangu na mwantangu kasi ya mboto kopesa bino sango na bokuse sango yango elengelami na Antoine Roger Bulamba. Mbote Antoine Roger Bulamba pe mbote na bino manso.
Mbote Edi Sango.
Lubinde bundungwani bwa yambo na itandweke kati na demokrate Kamala Harris na republikan Donald Trump na Pennsylvania yambo na mapunami mama ukonzi ya ikulu Amerika maye makosali masi mana sanza mibale awa na Etats-Unis.
Vice-president ya ikulu na mokonzi ya ikulu ya kala bazali komilenge la motu na motu na ngambo na ye na bundungwani bwa bangu ya yambo hubuye bukusali malobi mokolo mwamosala mibale na Philadelphia na Etats-Unis. Ndoike ABC na mibun tuku mitano na libwa Kamala Harris azali kukoma lelo na bisika bondongwani wabango buko salima Donald Trump na mibun tuku sambo na mwambe akukoma ande nangonga ekoya bondongwani bwango buko zala mbala ya yambo ya kukuta na miso bango babale nkita ya ekolo nde eko zala likamboli nene na bondongwani wabango ba weleli babale mpe bako bunda na maloba mpo etali bonsomi ya kosopa zemi ya kozala na mandoki mpe makambo masusu Donald Trump na Kamala Harris bazali penza mosikate na bilembo biwuti na mituna ba media etuni batu
kaka awana ekolo Amerika bayi gambo ya lingumbali ya ba republikan babimisi mukanda moko epai wapi bazali kopamela pe kososola bolongwi na lomo mbangu pe na kolongate ya mampinga ma Amerika na Afghanistan na 2021 na kotinda ma ya na bokambi ya Joe Biden
yango sukisaki bitumba ya molaibi bitambisa maki na ikolo Amerika auto 2001 na mukanda yoko ekomamaki na ba republikan ya komisyon ya affaires étrangères to ya ni sala ya italaka bikolo ya bapaya ya suku ya ba representant to ya bakilimi beko amoni ebonaki ete mokonzi Joe Biden alobaki ete kosukisa makama ya bolongoli eye ikanamaki na bokonzi ya Trump. Bataliban ba kamataki Kabul mokolo mwa zomi na mitano ya sanza ya mwambi ya mubu 2021 mikolo zomi sima. Likama lyoko ya liwa ebomaki ba suda zomi na misato ya ikolo Amerika pe kama yoko na ntuku sambo ya ba Afgan na aeroport ya Kabul eye etonda bato ba yebazalaki koluka kukima mboka.
Bakonzi ya mambi mabokolongono ya ikulu Amerika basakuli ite moto moko azwami na bokono ya grip aviaire to bokono buutaka na ndeke na mizuri.
Moto yango azalaki lisanga ata na nyama yoko te mbala ya liboso likambo ya boye esalema na ikulu Amerika. Kinosika grip aviaire eye ezali ko beta bato na ikulu Amerika ezali ko uta na misala ya bilanga. Bokono yango epanzani na ino te na kati ya bato bazalini na nzinga nzinga ya na moto azali na bokono. Elobaki ba centre fédéraux ya misala ya bobateli pe kobundisa bokono nyonso to CDC na bomonisi ete makoki ya bopanzani ya bokono eye na bato ebele ezali penza mukie.
Na ekolo Amerika, na ekolo Congo Demokratik, mingi mingi na ituka ya otwele, ba toba neyi ba limwe, ba zali kumuna na tepe, mwambe, ba biki na liwasi, manabuzindi, bwa bwato yoko na faraje.
Ba toba neyi na kati na bango, babali basato pe mwasi yoko, ba muna ni na inote, pe mwambe kati na bango, ba biki sami, sima ya buzindi sami ya bwato to bark, yoko na mai ya loa, mokolo mwampo. Somoleki na groupement ya Maroko na territoire ya Faraje et Sakolaki actualité.cd administrateur ya territoire et alobaki ete bolongi bolongi ya ya bar ya bark yango ekukakite kotelemela bokasi ya mbonge e balusaki yango na katikati ya mai kilo ezalaki ya koleka na bwato yango yango nde esalaki ete ebaluka mpe basalisi bazalaki penza na makokite ya kubikisa bato. Administrateur alobi ete bolukiluki bozali kosalema kasi bomati ya mai bozali komonisa kokomisa bolukiluki mpasi mingi.
Na chopo motango mwaba koni bwa mpox mumati mingi na isangi
1094 to 1090 ka ya bokono ya mpox emonani na ituka ya chopo na nord-est ya ikolo Congo Demokratiki na kati ya sanza ya Yambope na sanza ya Mwambe ya Mubu eye na bolandi misala ya ituka ya mambi mabokolongono zone ya sante ya Yakusu na territoire ya Isangi ezali na yango moko kaka 178 ka engebene na Médecins Sans Frontières MSF ezali kopesa maboko na ministère ya mambi ma Tali bokolongono na ituka ya chopo mpox ekomi kobangisa. Boubacar Mbalo motambwisi ba mwango ya kafukafu ya MSF alobaki na lisulu na bapanzisango mokolo ya minei moleki ete zone ya sante ya Yakusu etiami liboso na molongo ya kosalisa bato bazali na bokono.
Batindani ba ekolo Congo Demokratike pe baye ba Uganda basilisi misala mia bango ya kotala nde lokati na bikolo mibale misala basala ka elongo.
Misala to commission technique mixte RDC Uganda mi bongisaki misolo mpe linaka ya mwango ya misala mpona boleki ya mondelo to projet de démarcation de la frontière commune na kati na bikolo babale emonisaki lobi loleki basali basusu na kati ya misala emiango boleki mondelo yango to démarcation etali 71 kilometre ya suka ya mondelo euta na Mons Sabinyo kino na mindelo na kati ya park ya Bwindi na Uganda mpe esika ebengani la réserve naturelle ya Sarambwe na RDC ezali mondelo ezali na ngambo ya est ya territoire ya Rutshuru.
Matendo mingi Antoine Rouge Bolamba. Bon, allez. Bon, allez, Colanda Sango, Yamou, Kilia, Lelo, Boutou, Washington, DC. Balakisi balingi kozongela kutangisa te na bisika biite na ikulu Kongo Demokratike yambo ete lifuta lia bango libongisama mposo moko sima na bofungolami ya mubu mwasika ya kelasi toko kende bongo na etuka ya Sud Kivu na Jeremy Kuima.
Totuna kimokambi ya sindika ya biteyelo ya katolike sinekate mwana mboka Jean-Robert Kitungano. Mpona nini balakisi bazali kokoba botele misibu ya mosala alobi ezalili kamboli ya komema bakonzi ya ekolo Kongo Demokratike kotia na mosala maebayoka na kina akori ya bibwa yango bakozonga kelasi te kino lifuti ekomata. Toyoka Jean-Robert Kitungano.
Bakonzi na biso bazali na motema mabe bazali kokoba kukosa biso tosenga kibango baba kisera biso 100,000 francs congolais kasi basali yango nano te baebisa kibiso ete bakobakisa ndambu ya 50,000 kasi tosi tomoni yango nano na yango tozali kosenga bafuta biso liboso ya kuzonga kelasi tozali kosenga mpe mpona bandeko na biso oyo babengami ba nouvelle unité baokela bango mawa eleki mbula zomi uto bapesa kibango elaka kokofuta bango kasi ti lelo eloko moko esalemite
que nous soyons sous statut.
Baekoli baeto solola kina bango balobi basili kolemba na makambo ya kokoba kotikala na ndaku eleki mposo moko simana bofungolami bwa kelasi balobi mpe bazali kobanga kozala bato batanga te to bailetre to bakoma miibi toyoka boko na bango
tolembi
na makambo ya kovanda na ndaku tumetana kiko kende kelasi mpe toyebi soki moto atangi te akozala moibi to maibobo to she ndenge babengaka bango awa epai na biso tosengi balakisi na biso bayokela biso mawa po tozonga kelasi. Baboti ya bana babitelo ya secondaire bazali kososola te ndenge nini balakisi ya secondaire mpe balingi kobanda mosala te atako bazali kokoba kofuta ma na baboti na yango basengi balakisi kozonga kelasi toyoka boko na bango
eloko na okio senga bazonga kelasi batangisa bana ekozala malamu makasi po bana besoin ya formation c'est comme si bango pe bao contribue na okoyisa mboka na biso parce que réputation ya mabende okende libanda sikonga lokola para na sengi na ba enseignant bazonga kelasi papesa bana ku l'état a réfléchir na makambo na bango wana façon mosusu bana na biso oyo bana besoin ya enseignement
alubaki ke akopesa muke tiba kokoma na $500 c'est dire que moi pas mais nyonso ezo salema zana muke gouvernement ezo zo ba responsabilité na ete
to simba ete bitelo bike bia secondaire bisili kofungola bikuke bia bango mpe bana babandiko zwa matea bao ya primaire ata moko uto engumba uvira Jeremy Kuima pona loraka wa Amerika VOA Lingala.
Matondo mingi Jeremy Kuima.
Na Kinshasa kuliko nanda VOA Lingala na 93.5 na Lubumbashi na 102.8 na Goma na 96.2 na Bukavu na 97.4 na Kisangani na 97.7 na Matadi na 93.5 na Mbujimayi na 93.5 na Kananga pe na 93.5 na Brazzaville na 104.3 pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube.
Nachopo bo futi misolo na bato bayeba zwa kampasi na bitumba ya Kisangani bo bandaki uto mokolo mwa mosala mitano ya mposo eleki Jean-Claude Mfundi.
Dolar enkoto mibale ezali eteni ya yambo e moko moko kati na bato bae bazwaki mpasi na bitumba ya Kisangani afutami. Lifuti liye lipesa minsima na ba mibu mingi uta bato bae bazwama mpasi na bitumba kati na mampinga ya Rwanda na ya Uganda na Kisangani kati na mubu nkoto zomi na libwa na ntukum libwa na libwa mpe nkoto mibale. Tete Sola Leteta azwan pasi na likolo na ye na bitumba biye. Alobi asepeli na lifuta liye ata kolo kolo na ye likoki kozongi samali susu malamu. Toyoka Tete Sola oyo azwa maki na pasi.
Tina suka ya bomo inangayi na tika liboyi. Nandimaka teke enjo na kuzala enda mende. Kamem na mwizi, merci na ministre. Na olio asalemi biso batu ko reconnaître ta même droit na biso ngomu na ndela ya droit na biso vraiment merci ensemble à pambola ye ko commencer un peu ko la ye biso na ba besoin le kemi ki o toza na ngo ko la ndala na ba eta ya santé oyo ko chikali na ngo.
Chansar Bolukola mokambi na ntango mokuse na Frivaoto, Fonds spécial de réparation et indemnisation des victimes des activités armées de l'Ouganda, asengi ba ebazwaki mpasi bakitisa motema mpe alaki kokoba lifuta liye. Tolanda Chansar Bolukola.
To rassurer na ba victime nyonso ete tozali ko relancer. Et puis relancement wana ezoki ende ti victime nyonso akozwa mbongo na ye. Tant mort et vous allez susciter. Et net, si vous voyez que quand les bananes paient ça, 250 dollars, 400 dollars, et 800 et autres, et c'est félicité qui, monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, à Tombola, okay, moi, mon soloana, n'a monté à 2000 dollars.
Mon ponami est tout cas à Chopo, Eritelli, Kaka, Nanga, Monaye. Alakisa ki esengo na ye na misala miye miabofuti. Toyoka mokeli mibeko ya ituka ya chopo Eritelli Kaka.
Avec la commandement de son excellence, Costa Mutamba, au Loma, à Bobéna, il m'excède par l'excellence pour bannir les bâtis valaires dans notre pays. À Yakipo, et sa solution, là-bas, dans la province de la Chopo, de l'autre monde, avec le comité à 30 pour le bâtiment au sein d'intérim, nos indemnisations et commis également sur l'autre.
Dollar nkotomi bale ya misolomiye epesameli na bato zomi na minei bapesami. Mposo eye, bato nkama moko na moko basusu bae bazwaki kati na dollar nkama mi bale na ntuku mitano nkino nkama moko na bakomite eye longwa maki bako zala na misolo ya koleka miye mibakisami mpona kokoma na nkotomi bale ya ba dollar ya Amerika lokola ba frais ya indemnisation. Koleka nkotomi sato ya bato bazwaki mpasi. Oyo bazali na mokanda ya kondimama na kati ya nkoto zomi na minei bae bakomisa maki nkombo na engumba Kisangani bako yange la lisusu ntango bazali kozela lifuta na bango. Misala miabofuti misolo miye mizali kosalema na lisungia ekipe ya sika ya mokambi ya Frivao oyo etiamaki na mokambi ombula matari oyo atali mambi mabosembo Constant Mutamba nsima ya kofandisa coordination oyo ekambamaki na nganga nzambe katolike François Mwarabu. Uta engumba Kisangani Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Matendo mingi Jean-Claude Fundi. Sika iko mitango ya nyaka na biso itando ya masano.
Itando ya masano. Pasango ya masano ya mokili mobimba na seo wa Lingala.
Ba match ya mibale ya ba eliminatoire ya CAN Maroc 2025, ba Leopard ya Ekolo Congo Demokratika ba kondongwa na lelo na ba Walia ya Ethiopie na Tanzanie, ba CAN ya Uganda ba zalaki kopolisa ba Diable ya Rouge ya Congo Brazzaville mongete moko na libungu Tulu lelo na Kampala. Na basketball BC Makumeno ya Lubumbashi Lungi Coupe du Congo ya Ekolo Congo Demokratika na ngambo ya basi. C'est un gambo ya babali show sports ya Bukavu ndelengi na matando ma para olympique na Paris bikolo bya Afrika bizwi bilembo motoba misato ya olo tokolobela pe na tennis open et wuti kobetama awa. Et lo sako na bino banso pebo ibo la muna e tandu ya masano na bisho ya lelo izali inakato pesaka sango awa na lulaka la Amerika viu walingala. Ba eliminatoire ya Cannes Maroc 2025 ezali kokuba lelo na ba match ya mibale lelo obondongwani ya ba Leopard ya Congo Democratique na ba Walia ya Ethiopie na groupe H na etandu ya masano ya Benjamin Mkapa na Tanzanie pai Ethiopie e koyamba bongo bai Ekolo Congo Democratique na groupe K ba Kana ya Uganda nde e ba yambaki tupe ba yambi ba Diable Rouge ya Congo Brazzaville ba zalaki ko polisa ba i Congo Brazzaville mongete moko na libungu tulu tango tuzali ko pesa bino sango e na match ya yambu ba Leopard ba lunga ki mongete moko na libungu tulu ba sili ya Guinée moko lo mposu moliki na stade de Martyrs na Kinshasa ba Diable Rouge ya Congo Brazzaville pe ba lunga ki omokolo mwa mosalami tano ekolo Soudan mongete moko na libungu tulu na stade Masamba Deba ya Brazzaville ba Leopard ba mitia kibongo na molongo moyambo ya groupe na bango H kasibai ekolo Congo Democratique ba sepili penza nanute na ebeteli ya basani babango tulanda sango yango na Valdo Yamba.
Ba Leopard ya nimbo ya Congo Demokratiki ba lunga ki mongete moko na libungu tulu sili ya Guinée na kondongwana ya liboso pona kozwa nzela tope eliminatoire ya Cannes eye ekondongwana na Maroc na mobu ezali koya kasi ata ko kolonga ezali ba yi Congo Demokratiki ba banzi ete ba Leopard ba kobeta na ino malamu te
oya solo to ganye ba point wana nde fashi na kope bezwa me na kotala tuza kumona che ekipe penza nanu mayonnaise de zo simba te gagner mais nanu to bimi na zone tozana motena to kon pena de kiti ya première zone pe ki ba Sénégal ba Algérie ba Nigeria wana hein pour na moni Guinée ale lo na moni eza Guinée ya kalate donc on ko sota misato
Christopher Chitamba ye asepele ata mokete na ibeteli ya Leopard na libande ya masano ya Martyrs ata ko balongi pona ye mwa kokose ezalaki na kati ya basani ya Congo Démocratique
na sepele mingi te pona moni le rôle la République Démocratique du Congo, tout le monde a gagné. Les années, c'est mon andar pour que tu aies un bon son à Katia Group. Mais tout le monde a mingi te ramon, il y a la coco, c'est la qui a été Katia Nambo, Théo Bongo, d'ailleurs, au bête, c'est la qui fait la match. Maladie et Sili Nante, Banda, ton côté à Cannes, les loyaux, tout le continue à faire pour Luka Batier, buté, tout le monde a pas à cœur, tout le monde a attaqué, mais bon, les loyaux.
L'événement, c'est Nanga Monaye, à l'opiété, Yamotuya, Isalaki et Longa, et Kobanda Malamu, Kanzela ya kondongwana ya Cannes po mingi mingi izalaka mwa kokoso pona ba Leopard kubanda malamu
oyo ezali match ya liboso ba beti le plus important ezalaki ke ba gagner nanu pokola ba gagner parce que biso ezalaka ya moko bo bandi na competition bo rate nanu kokota na bino e complica ka biso pesa so ba calculate lokola ya match oyo elekaki Ethiopie na Tanzania ba kabona ki libungu tunu lokola to gagner match oyo il faut totikala na dynamique wana na nzela wana ya kolonga ka longa ka po permettre biso to ke ne ko arracher qualification avant même to sili sa 4e journée
na kondongo na mibale liboso ya Ethiopie mokambi de sab a bengami ko bongola na malamu lisanga ya Leopard elubi patu mangenda
tala nenge makambo ko pini match ya prochain za contre Ethiopie to tani o pesa na zana eliki ake ko chapo sala ba réajustement e signé li po na ete équipe penza ebe ta pe bangi sa zana ba match a boinde ba confirma ka statut ya une grande nation un grand pays de football donc ezande ngwa
e singili bongo ko yeba ite sima ya kondongwana ya liboso Congo Demokratiki ezali mboka ya yambo na bilembo misato na groupe H Ethiopie na Tanzanie bazali na elembo mokomoko Guinée e sukisi na libungu tulu
matendo mingi Valdo Yamba
na VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Demokratiki ya Afrika pe ya mokili bomi komisa na VOA Lingala pona ba ebazali na Orange botinda VOA2 na 4200 pona ba ebazali na Vodacom botinda VOA2 na 42999
kaka na kan Maroc 2025 ya babali na groupe L ba ibai Senegal ba lunga ki Burundi lelo yambo na kopesa bino sango eye mongete moko na libungu tulu na match ya yambo Senegal ikabula ki elongo na Burkina Faso mongete moko ngambo iso lobby na groupe mususu Tunisie na groupe A Tunisie e komaki na bilimbu ya Motoba sima na kopolisa 2-1 ekolo Gambie ekolo Centrafrique nde ndongwani na Gabon lelo sima na kolonga Lesotho 3-1 na groupe B Gabon de e polisa maki 1-4 na Maroc e paiba Lion d'Atlas bayamba ki bango na Maroc ba match misusu pe e zali kokoba kobeta misusu e kobeta mamikolo mikoya pona ba eliminatoire e na basketball na ikolo Congo Democratique BC Makumeno ya Lubumbashi nde elongi Coupe du Congo ya ikolo Congo Democratique na ngambo ya basi pe na ngambo ya babali Show Sports ya Bukavu nde elongaki Valdo Yamba.
Lisanga ya Makobeno ya Lumbashi e tomboli mkeni ya Coupe du Congo ya basketball sima ya kolonga SNCC ya kisasa na bilembo tukusambo na tukumine na libwa bokasi ya bilenge basi ya Makobeno pe komilengele malamu nde epesi bango nzela ya elonga ye mpona grace irbu esengo ezali makasi po ete ezali bongo mbala na ye ya yambo kolonga mkeni ye ye
aya bwa basantia mbiye makasi paske se la première fois na remporte Coupe du Congo na mena kutuwa me maka vision bien na perga aga na final, mais c'est la première fois qu'on l'emporte. Coupe arrive bien et puis d'abord ça met pour mon palmarès aussi, c'est un point de plus.
Atako balongite pona mbala ye sima ya bango kolonga mbala minei kolandisa mankeni ya Coupe du Congo ye Divine Pembe mousani ya SNCC alobiete bako bungisa na mbala ya sima.
Et la match et la match to beti men de sale fort et simbite mais quand tu vas ambition la vision de tout ça c'est fort et quand améliorer bako place la guibère to bungisa to retravailler sous dur dur to retravailler sous makasi to la titre ambitionnée dans ce rang et quand il faut à lire tes quoi la image te baisse te perdre et quand il faut ambition te reconsigner tant que raison éventuellement ton travail sur dur
et longa yé et sa lipe les sous pona ko tombo la molimo ya mokambi ya makomeno c'est un plus si bango oyo awaki na Coupe du Congo yé ngambo ya mibali Show Sport ya Bukavu na Sud Kivu nde e tombolaki nkeni sima ya kokweisa na final terreur ya kisasa na bilembo tuku sampo na moko na tuku motoba na motoba pona Igor Kulukaseya elonga ye ezali mbuma ya komilengele banda kala
tutavaye mingi tubandango deja avant depuis Bukavu awa deja tokomi awa tuwaki kwa musala tuzi ango tusepeli makati tuzali silo deja tozo ate na o 3e fois tuzi ango tusepeli makati
Beni Mulambo Mosani ya Terer ye abanzi ete bolembu na defense nde isalaki ete Show Sport elonga bango.
Kala ya fort tukomi na place ango tuluka ito zolo pango na esimbite tuzaka mil efort seto anapwa to kontine to zwa Coupe du Congo. Elo isalaki defense elemba mwa mke mwape mama fort se zala sute anwa toko force el tout toko ma au point na moti.
Elonga ye liboso ya Terer na finale ya Coupe du Congo ya basketball nde epesi Show Sport Sport nzela ya kozo esika na basketball African League kasi ya kobongisa nde ezali mwa mingi.
Kobongisa bayara ebele, kobongisa ebele ebele po tokende ko representer mboka na biso. Aba.
Esengeli bongo ko yeba ete ekozala pona mbala ya yambo, Show Sport ya Congo Democratique ezwa esika na basketball African League.
Na masanuma paralympique na Paris di Colombia Afrika bizi bilembo motoba misato yaolo na tennis US Open Jannik Sinner a longa kimoyi ekolo Amerika Taylor Fritz na finali ya mibali Arina Selibankande ya longa kimoyi Amerika Jessica Regula na ngambo ya basi na basani mokomokoto na individuel sango yende suki si itandu ya masanu ya lelo tokisi bongo matundu mingi na Simon Valdo etandu yamba pona maboko maye apesi biso na etandu ya masano ya lelo yango pende sukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motuya izalaki ngonga etikali ya kotanga yambo na bondongwani ya yambo na etandu eke lobi na Philadelphie pe Pennsylvanie kati na vice-présidente démocrate Kamala Harris na mokonzi ya kala ya ekolo Donald Trump. Sango ya mokili ya lelo esuki awa matondo mingi na bino baso bolandaki biso na motango ya mingi koleka matondo mingi pe na Rob McLean na Lionel Gaima bai bapesaki biso maboko nzela ya masini matondo mingi pe na Antoine Roger Bolamba. Sango esusu nde bozwi yango na site internet na biso voalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso ezalaki wabino Edi Isango toko bakolanda lolaka na Amerika.